Artearen bultzada baliatuz utopien bideetan barna ibiltzeko gonbita eginen du aurten NAK festivalak. Uxu errei Gorraiz. NAK Nafarroako musika garaikidearen jaialdiak programazio berean jaso ditu Virginia Woolfen gela, Valentzian herrialde katalanak, tanta hotzak xeatutako piano bat eta palestinari so egiteko dozenaka begira da. Antolatzaileek ez dute alferrik nabarmendu Iruñean sustraitutako festivalak aurtengoa duela inoizko aldirik politikoena, ekintzaileena eta konprometituena. Eta hori agerian gelditu da gaur kondestablearen jauregian eginiko aurkezpenean ere. Programazioa aletu eta jarduera bakoitzaren mamiari buruzko azalpen gutxi batzuk aireratu ahala azaleratu baitute zein den guztiak elkarrekin lotzen dituen aria, gogoeta politikorako. Kontzientzia soziala auspotzeko eta irudimen kritikoa sustatzeko abagunea eman nahi dute haietan guztietan. Horregatik Wolf. Horregatik Gaza. Gaur 8 hasiko da aurtengo festivala irailaren batean eta 12 bitarte iraunen du. 17 jarduera antolatu dituzte Iruñean izanen dira guztiak 6 egoitzatan banatuta eta naiz eta bakar batean ere ez den faltako musika garaikideari loturiko elementurik edo keinurik. Aurten ere harago eraman dute egitaraua, jaialdiaren zuzendari artistiko Yolanda Camposek aurkezpenean nabarmendu duenez. Noraino? Bidetzat zein helmugatzat utopiak dauzkatela azpimarratu du Camposek irmo. NAK utopia izenez aurkeztu dute jaialdia justuki. NAKen antolatzaileen, babesleen eta instituzioetako ordezkarien argazkia, gaur. Jota Manterola barra foku. Angela Davisen, Eduardo Galeanoren eta Are Maria Zambranoren zenbait gogo eta gogora ekarriz aurkeztu du zuzendari artistikoak jaialdiaren aurtengo funtsa. Izan ere, oroitu duenez, nork bere modura eginagatik hirurek nabarmendu zuten utopiaren potentzia eta defendatu zuten saiatzeak ere bere horretan duela balioa. Camposen esanetan, munduan gaur egun nagusi den egoera geopolitiko lazgarriak eta oro har injustizien larriagotzeak ezinbestean hurbilarazi ditu NAKeko kideak gogoeta horietara, nola ez ba, gainera datorkigun guztiarekin eta zuzenean lotu dituzte ideiok artearekin, musikarekin. Arteak eman diezaguke aukera elkarri entzuteko eta elkarren arteko elkarrizketak izateko eta batez ere erresistentziarako guneak eraikitzeko eta aktivismoa sustatzeko. Jatorriz, sorkuntza artistikoa komunitarioa zen erritu partekatu bat eta besteak beste, boteregune batzuei kontra egiteko tresna politiko bat ere izan zitekeen bere hartan. Eta hain zuzen potentzialtasun horrekin lotu ditu Camposek aurten festivalaren gerizpean programatutako guztiak, kontzertuak, solasaldiak eta tailerrak. Tokiko soinuak eta gazakoak. Irailaren batean, Camposen beraren eta Bingena Amados kazetari eta idazlearen arteko solasaldi batekin zabalduko du egitaraua festivalak. Arratsaldeko 7 izanen da hori, Zibikan aretoan eta aurtengo edizioaren bizkarrezur diren gogoetetan arakatuko dute besteak beste. Hitzaldi horren segidan, Sonidos Experimental Esparagaza izeneko podcastak grabatuko dute Zibikanen bertan arratsaldeko 8 hasita eta Sergio Sánchezek gidatuta NAKen aurtengo aldiko artista egoliarra da eta ondotik. Arratsaldeko 8:30 inguruan Sánchezek berak Resonancias de Resistencia soinu instalazioa aurkeztuko du. Jaialdian Palestinako genozidioari eta Palestinarren erresistentziari eman nahi dioten tartearen erakusgarri dira bi jarduerok hain justu ere. Apustu horren aldeko aldarria egin du Camposek aurkezpenean. Ezin diogu Palestinari buruz hitz egiteari utzi. Biharamunean izanen du segida programazioak hilaren 2. Nafarroako Orkestra Sinfonikoak kontzertua emanen du Iruñeko kontserbatorioan. 9 NAKen programaziotik aparte izan ondoan itzuli da orkestra jaialdira. Kontserbatorioko 4 ikasleren obren estreinaldiak jasoko dituzte errepertorioan. Jorge Karabias, Mikel Arbete, Arkaiz Galan eta Inar Lezaun. irailaren 12ra bitarte izanen diren kontzertuen artean dira, besteak beste, David Jostone musikariaren ignominia emanaldia, George Runars eta Tomomi Kubo artistek musika tresna ezoikoekin ala nola ondez martenota. Pedalekiko biolontxeloa eta sintetizatzaileak sorturiko utopirika kontzertua eta Belaniz Moreno Gilen ensaio parauna Mesa Futura. Moreno Gil ere egoliar izan da naken aurten eta estreinako zerakutsiko ditu aurten konposatutako bi pieza. Esperimentazioari atea zabalik. Paula Pinerok batetik eta Nestor Kalderer eta Edu Komelles bikote artistikoak bestetik jaialdian erakutsiko dituzten emanaldiak ere nabarmendu dituzte antolatzaileek. Pinerok una habitación propia emanaldia eginen du, Virginia Woolfen gela bat norberarena obrari tiraka, preseski, performantzea, improvisazio musikala eta elektroakustika uztartzen dituen proposamen batekin. Kaldererrek eta Komellesek berriz gogora ekarriko dute 2024ko udazkenean Valentzian hondamena eragin zuen tanta hotza. Lanak hau du ardatz, tanta hotzak guztiz xeaturik eta itota utzi zuen piano bat hartu, eta bizirik eta egoera bikainean dagoen beste piano batekin jarriko dute ura elkarrizketan. Eta izanen da kontzertu gehiago ere. Naken webgunean dago egitarau osoa ikusgai eta atari horretan eros daitezke ordainpekoak diren emanaldietarako sarrerak. Bestalde, hor dago jasoa kontzertu ez bestelako jarduerei buruzko informazioa ere. Halako franko baitaude programaturik izatez, besteak beste, Benelis Moreno Gilek hitzaldia emanen du irailaren 3an Ignacio Fernandez Galindok lagunduta. David Aranazek El Arbolopono aurrentzako soinu instalazio aurkeztuko du eta Javier Ukar Amsia soinu artistak sintetizatzaile modularrak eraikitzen irakatsiko die Donapean lanbide eziketako ikastetxeko ikaslei. Irailaren 9an eta 10an izanen da hori.